้องทบทวนไปถึงข้อที่ว่าหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราก็คือข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยบทบาลีว่าอลังอภินิเวสายะคำว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าแปลตามตัวหนังสือย่อมมีใจความว่าเข้าไปฝังตัวมากกว่าอภิแปลว่ายิ่งหนีแปลว่าสิ้นเชิงหรือไม่เหลือเอตาแปลว่าเข้าไปเข้าไปไม่เหลืออย่างที่นี้มีอาการคือการฝังตัวเข้าไปในสิ่งนั้นโดยไม่เหลือดังนั้นคำว่านาลังคือเอสายะตามตัวหนังสือก็ย่อมจะแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรจะฝังตัวเข้าไปตามตัวเป็นชนะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราถือเอาโดยอัตถะหรือความหมายจึงแปลว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าถือตามตัวหนังสือก็ได้ความว่าโลกนี้คือสิ่งทั้งปวงในโลกนี้อันใครๆไม่ควรจะฝังตัวเองเข้าไปเมื่อมีหลักว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรจะฝังตัวเองเข้าไปหรือเข้าไปยึดมั่นติดมั่นเราก็ควรจะมีปัญหาต่อไปว่ามันมีอะไรที่เป็นเครื่องดึงดูดคนเราให้ฝังตัวเข้าไปทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าไปใกล้แม้จะเข้าไปใกล้ก็ย่อมไม่เป็นการสมควรทำไมจะต้องกล่าวถึงการฝังตัวเข้าไปทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจหรือมีอิทธิพลที่ดึงดูดสัตว์โลกให้ฝังตัวเข้าไปและสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็ตามตรงกันว่ากามเพื่อจะเข้าใจคำว่ากามในที่นี้ในกรณีเช่นนี้ให้ดีเราควรจะทำความเข้าใจกันในเรื่องคำว่าโลกตามหลักธรรมะท่านแบ่งโลกออกเป็นสามชนิดด้วยกันคือกามโลกโลกสำหรับสัตว์ที่ยังคล้องติดอยู่ในกามแล้วก็รูปโลกโลกสำหรับสัตว์ที่คล้องติดอยู่ในรูปหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นตามเป็นรูปบริสุทธิ์และอรูปโลกโลกสำหรับสัตว์ที่ติดอยู่ในอรูปนี่ก็ไม่ใช่กามเหมือนกันแล้วก็ไม่มีรูปด้วยเป็นนามแล้วก็บริสุทธิ์จากกามเลยได้เป็นสามโลกกามโลกคือโลกของหมู่สัตว์ที่มีจิตใจอยู่ในวิสัยต่อเกี่ยวในกามรูปโลกโลกสำหรับสัตว์ที่มีจิตอยู่เนื้อกามแต่ยังติดอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามและอรูปโลกโลกสำหรับสัตว์ที่อยู่เนื้อมีจิตใจอยู่เนื้อกามและอยู่เนื้อการติดอยู่ในรูปแต่ว่าไปติดอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปซึ่งบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่ากามหรือรูปเราน่าจะทำความเข้าใจกันว่าโลกเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนถ้าว่าตรงๆก็มันก็อยู่ในโลกนี้ทั้งนั้น มันซ่อนกันอยู่ได้อย่างน่าประหลาดข้อนี้อยู่ที่จิตใจของคนผู้บางคนเป็นพวกที่มีจิตใจอยู่ในกามพวกที่มีจิตใจอยู่เหนือกามติดอยู่ในรูปและพวกที่มีจิตใจติดในอรูปรวมพวกที่มีจิตใจติดอยู่ในกามเอาโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เรียกว่าเรียกกลุ่มนั้นว่ากามโลกและพวกที่มีจิตใจอยู่เหนือกามรวมกลุ่มกันเท่ากันก็เรียกว่าพวกที่อยู่ในรูปโลกหรืออรูปโลกตามลำดับอยากจะเปรียบเทียบตัวอย่างง่ายๆนี่จะเครื่องนี้ทางวิทยาศาสตร์สมัยนี้โดยเฉพาะเช่นเครื่องวิทยุที่นี้อยู่ต่างๆกันหลายๆคลื่นเมื่อเรามีเครื่องรับที่จูนไว้เฉพาะคลื่นไหนเราก็รับได้เฉพาะคลื่นนั้นและคลื่นอื่นไม่ปรากฏทั้งที่มีอยู่ที่นั่นคลื่นนี้อยู่ในแอตโมสเฟียร์เดียวกันนี้เพื่อจะแบ่งคลื่นนี้เป็นอยู่ทั้งหมดง่ายๆเป็นประเภทว่าเป็นคลื่นสั้นคลื่นยาวคลื่นกลางอะไรนี้เราไปเห็นได้ว่ามันอยู่ปนเปกันอยู่ซับซ้อนกันอยู่ที่นี่แต่ทำไมในขณะที่เรารับคลื่นขนาดหนึ่งคลื่นอีกขนาดหนึ่งคลื่นไม่ปรากฏนี่เป็นตัวอย่างของการที่สิ่งต่างๆที่มันซ้อนกันอยู่ได้แม้ว่าเป็นละกลุ่มละพวกระดับต้องจิตใจของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกมันปนเปกันมีครบถ้วนแล้วเราจะพิจารณาต่อจงลงไปที่พวกไหนอย่างไรพวกที่เหมือนกันก็จับเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นสัตว์ที่มีจิตใจอยู่ในที่สายตามเขาก็อยู่ในภาวะลักษณะสถานะตามแบบของเขาเป็นสัตว์ที่ต้องติดอยู่ในกามแล้วก็อยู่ในโลกนี้ที่เรียกว่ากามโลกก็ได้จะภาวะหรือลักษณะหรือสถานะของจักรธรรมดาธรรมชาติทั่วไปนั่นเองเป็นมนุษย์ก็มีหรือจักรเป็นเทวดาก็มีต่ำลงไปถึงจักรเวรสารด้วยและยังต่ำลงไปกว่านั้นถึงจักรที่เราเรียกกันว่าจักรในโลกด้วยทั้งสี่ประเภทนี้ยังจะมีจิตใจถ้าอำนาจของกามอาจจะตกเป็นทาสของกามอยู่แทบตลอดเวลาเรียกว่าอยู่ในวิสัยตามถ้ามีคนอยู่พวกหนึ่งมีจิตใจสูงอยู่เหนือตามมองเห็นตามโดยความเป็นของหน้าขยะขยงดำรงจิตใจไว้ในภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับตามโดยยึดเอาสิ่งที่มีรูปบริสุทธิ์อันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์สำหรับเป็นที่พอใจโดยเฉพาะไปเช่นอารมณ์ของสมาธิของฌานของสมาบัติพวกฤาษีมุนีหรือนักสมาธิเหล่านี้มีจิตใจพอใจอยู่ด้วยรสของสมาธิชนิดนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับกามเลยก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งในโลกนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นโลกของเขาโลกหนึ่งเหมือนกันซ่อนอยู่ในโลกโลกในกามมันซ่อนมันอยู่กับกามมาโลกทีนี้โลกที่เป็นนี้ขึ้นไปก็คือพวกฤาษีมุนีหรือพวกนักสมาธิที่มีจิตใจละเอียดไปกว่านั้นโดยเห็นว่าสิ่งที่มีรูปนี่หยาบเป็นของหยาบแตกง่ายสลายง่ายไปกำหนดสิ่งที่ไม่มีรูปดีกว่าละเอียดกว่าถาวรกว่า มันก็คล้ายๆกันกับพวกรูปแต่ว่าละเอียดกว่านี้ขึ้นไปกว่าชั้นหนึ่งมันจึงมีน้อยลงไปกว่าแต่กระจัดเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนี้รวมๆกันอยู่ในโลกนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าอรูปโลกต่อเมื่อเรานำเอามาเปรียบดูทั้งสามขั้นอย่างนี้เราจึงจะเรียกเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าตามนั่นคืออะไรตัวจะได้เข้าใจว่าคำว่าตามนี่ในภาษาบาลี มีความหมายเป็นธรรมทำนองหยาบโลนเหมือนในภาษาไทยโดยที่แท้ก็เป็นคำธรรมดาคำหนึ่งเป็นชื่อของความคล้ายในทางการที่เราก็พิจารณาโดยเฉพาะเจาะจงกันแต่ในส่วนกามโลกเป็นโลกของสัตว์ที่มีกามเมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ที่ยังมีจิตใจอยู่ภายใต้วิสัยของกามมีกามครอบงำอยู่ตลอดเวลาก็แปลว่าโลกที่เรากำลังอยู่โดยเฉพาะนั่นแหละคือกามโลกบรรยากาศหรืออะตมอสเฟียร์ของโลกกามโลกนี่มันจริงเต็มหรือกลุ่มไปด้วยกามหุ้มห่ออยู่ด้วยกามคือความที่รักคร่ายในสิ่งซึ่งเป็นวัตถุของความคร่ายมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นกระแสจิตที่เป็นอัดอยู่ในโลกที่เราเรียกกันว่ากามโลกเมื่อพิจารณาโดยในนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่ากามนั้นไม่ใช่เล็กน้อยไม่ใช่สิ่งเล็กๆน้อยๆก็คือสิ่งที่แท้ก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลที่ครอบย่ำโลกนี้ทั้งโลกให้อยู่ในลักษณะหรือให้ได้ชื่อว่าเป็นกามโลกไม่มีที่ว่างเว้นที่จะประสาทจากกลิ่นไอของกามคือความคร่ายในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความคร่ายท่านขอเข้าใจคำว่ากามกามนี่กว้างถึงขนาดที่เป็นพระเจ้าผู้ครอบครองโลกประเภทที่จะเกี่ยวกามโลกทีเดียวเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจักรหรือเหนือสิ่งใดๆที่มีอยู่ในกามโลกมันจึงทำให้โลกนี้ได้ชื่อว่ากามโลกและทำจักรที่อยู่อาศัยในโลกนี้เป็นภาพของกามโดยในรูปร่างเพราะนั้น เมื่อเรามีความมุ่งหมายที่จะไม่ยึดมั่นติดมั่นไม่สิ่งใดๆเราต้องมีความรู้ในเรื่องสิ่งที่เรียกว่ากามเพราะว่ากามนั้นเป็นสิ่งใหญ่สิ่งเดียวซึ่งเป็นเครื่องยึดมั่นติดมั่นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในกามโลกนั่นจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะควบคุมให้ได้หรือถึงกับตัดให้ขาดออกไปได้ทีนี้เราจะได้วินิจฉัยกันถึงคำว่ากามโดยละเอียดคำว่ากามตามตัวหนังสือก็แปลว่าความคร่ายถ้าแปลเป็นภาษาไทยตามตัวหนังสือก็แปลว่าความคร่ายแต่นี่ไม่หมายถึงตัวความคร่ายอย่างเดียวในบาลีท่านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นวัตถุหรือ objective นี่ท่านเรียกว่าวัตถุกามท่านให้ความหมายท่านแปลคำคำนี้กันไว้ว่า objective sensuality ทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่าย subjective ที่ได้แก่ตัวกิเลสที่เป็นความคล้ายท่านเรียกว่าSubjective sensuality sensuality subjective of objective เพราะว่าถ้าปราศจากผู้ที่ปราศจากความเป็นผู้กันแล้วสิ่งที่เรียกว่ากามย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องกามในส่วนที่เป็น objective สันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดถึงวัตถุอันเป็นอุปกรณ์ที่เนื่องกันอยู่กับสิ่งนั้นที่เป็นไปเพื่อความคล้ายหรือก่อให้เกิดความคล้ายนี่ท่านเรียกว่ากามฝ่ายวัตถุหรือวัตถุกามเป็นฝ่ายออบเจกตีฟแต่ว่าวัตถุกามเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรถ้าปราศจากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกามคือความคล้ายที่มีอยู่ในภายในจิตของสัตว์ซึ่งเป็นฝ่ายซับเจคทีฟ ความคลายกิเลสกามที่มีอยู่ในใจของสัตว์นั้นบางทีก็เรียกว่าตัณหาบางทีก็เรียกว่าราคะบางทีก็เรียกว่ารติแล้วแต่จะเรียกไม่ใช่แน่แต่ว่าโดยปกติก็เรียกว่ากามว่ากิเลสกามท่านในบาลีจึงแบ่งกามออกเป็นสองฝ่ายอย่างนี้เป็นฝ่ายวัตถุกามและเป็นฝ่ายกิเลสกามฝ่ายวัตถุกามโดยตรงก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความคล้ายและโดยอ้อมก็ได้แก่เหตุปัจจัยวัตถุปัจจัยที่เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าตัวอย่างเช่นทรัพย์สมบัติหรือเงินทองเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นวัตถุแห่งกามโดยตรงแต่ด้วยเหตุที่ปรับแสวงหาปัจจัยเหล่านี้มาเพื่อกามนั่นเองนี่หมายถึงสัตว์ที่อยู่ในกามโลกขอจำกัดความว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตใจอยู่ในวิสัยแห่งกามโลกคือสัตว์ธรรมดาสามัญทั่วไปนี่เขาแสวงหาปัจจัยต่างๆอยู่เพื่อกามเช่นหาเงินหาทรัพย์สมบัติมาก็เพื่อเป็นปัจจัยแก่กามมาสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ก็เพื่อเป็นปัจจัยในการบริโภคกามแม้จะมีชีวิตอยู่ในที่สุดแม้แต่จะมีการขนขวายเพื่อมีชีวิตอยู่ก็เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อบริโภคกามนี่ขอให้จินิสพิจารณาดูเถิดว่าสัตว์โลกที่อยู่ในกามโลกหรือที่สายของกามโลกนั้นมีความต่ำเพียงไรหรือว่าอะไรอะไรก็ไม่พ้นไปจากกามจึงเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือผลักดันโลกประเภทกามโลกนี้ให้หมุนไปนั่นน่ะมันก็คือกามและวัตถุสงสารของโลกประเภทนี้ก็คือกามเป็นต้นเหตุนี้กิเลสกามเป็นเหตุให้กระทำกรรมเมื่อกระทำกรรมไปตามกิเลสกามแล้วเกิดผลอันใดขึ้นมาก็หล่อเลี้ยงสำหรับให้มีความคล้ายที่ยิ่งขึ้นไปหรือถ้าไม่ได้ผลสมใจหวังก็จะต้องแก้ตัวใหม่ดิ้นรนไปจนกว่าจะพบผลที่สมใจหวังและเมื่อได้ผลที่สมใจหวังก็หล่อเลี้ยงให้มีความอยากในทางกามนั้นยิ่งขึ้นไปอีกจึงเป็นอันว่าสิ่งที่มีอำนาจอิทธิพลอย่างยิ่งอย่างสูงสุดหรือทั้งหมดทั้งสิ้นในกามโลกก็คือวัตถุกามและมีความสำเร็จในหน้าที่ต้องมันขึ้นมาได้ก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกามจึงเป็นอันว่าสิ่งที่เรียกว่ากามนี่เราหมายถึงของสองสิ่งนี้เมื่อประกอบกันทำหน้าที่ต้องมันคือมีการได้สิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของเป็นวัตถุของความคล้ายมาตามที่ตัวต้องการแล้วหลงไหลในสิ่งนั้นอยู่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเรียกว่ากามกามในกามโลกตั้งอยู่ในฐานะเป็นในฐานะที่เป็นสิ่งที่ควบคุมโลกทั้งหมดหรือผลักสายโลกทั้งหมดให้เป็นไปเพราะนั้นในวรรณคดีเก่าๆในอินเดียในสมัยก่อนพุทธกาลซึ่งรู้จักเรื่องกามดีเหมือนกันพอต้องควรเหมือนกันได้บัญญัติกามนี่ในฐานะเป็นพระเจ้า มาแล้วมีการมีระเบียบมีพิธีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่บูชาอ้อนวอนเส้นสวงหรือประพฤติปฏิบัติต่อพระเจ้าองค์นี้กันเป็นพิเศษส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันในบาลีของเราก็มีประโยคที่มีใจความใกล้ๆกันเช่นว่าสัตว์โลกนี้อันความอยากย่อมคร่าไปเป็นบาลีว่าอิจฉานรังปริกัตติ
แต่ว่าคนในโลกในตามันโลกนี่เนี่ยล้วนแต่ถูกความอยากคร่าเอาไปคำว่าคร่าไปนี่ก็คือหลักไหลให้เป็นไปตามอำนาจของความอยากไม่มีสิ่งอื่นที่จะมีอำนาจฉุดคร่าหรือหลักไหลจากโลกในกามโลกให้เป็นไปตามอำนาจของมันได้นอกจากสิ่งที่เรียกว่ากามหรือความอยากความคร่านี้อย่างเดียวที่นี่สิ่งที่เรียกว่ากามนี่ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ในอากาศอย่างทำนองว่าเป็นธาตุที่เลื่อนลอยอยู่ในอากาศแต่ที่แท้มันมีที่สิงสถิตอยู่ในกันดารของคนเราคำว่ากันดารในที่นี้หมายถึงส่วนลึกหรือพื้นฐานของจิตอีกทีหนึ่งเพราะจิตนะมันเป็นเพียงความคิดนึกที่ปรุงขึ้นมาเป็นความคิดความนึกอะไรที่เป็นพื้นฐานของจิตซึ่งเป็นบ่อเกิดของความคิดนึกเขาเรียกว่าสันดานในสันดานของคนเราที่อยู่ในกามโลกหรือสัตว์ที่อยู่ในกามโลกย่อมเป็นไปด้วยสิ่งที่เรียกว่ากามมันเป็นของเฉพาะหรือว่าจำเป็นที่จะต้องมีนี่ฉะนั้นเราก็ไม่ถูกเรียกว่าสัตว์ที่อยู่ในกามโลกหรืออยู่ในกามาวจรภูมิเพราะเหตุที่สัตว์นี้ถูกบัญญัติว่าตั้งอยู่ในกามาวจรภูมิคือท่านที่ยังมีหัวใจต้องท่องเที่ยวไปในกามจะถูกเรียกว่าอยู่ในกามโลกคือโลกของหมู่สัตว์ที่มีจิตใจตกอยู่ใต้อำนาจของกามนี่ก็เพราะเหตุว่าในสันดานหรือส่วนลึกของจิตของสัตว์เหล่านี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่ากามคือความคล้ายในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความคล้ายกามในลักษณะเช่นนี้ท่านเรียกว่ากามาสวะกามาสวะอาสวะคือกามอาสวะคำนี้ตามธรรมดาเป็นชื่อของของหมักดองคือการหมักดองให้บูดเปรี้ยวหรือให้คงทนอยู่นานกว่าธรรมดาเขาเรียกว่าอาสวะสิ่งดองหรือน้ำดองโดยเหตุที่สิ่งที่เรียกว่ากามเป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์ไม่มีเวลาสั่งคอยแต่จะปรุงจิตใจให้เกิดความคิดนึกไปในทางกามมีอาการเหมือนกับนอนดองอยู่ในสันดานท่านจึงเรียกกามนั่นว่าเป็นอาสวะนี้เรียกว่านี่สิ่งที่เรียกว่าอาสวะนี่ได้แก่กิเลสชั้นที่ละเอียดคือชั้นที่เราจะไปข่มขี่มันโดยตรงไปได้จะไปตัดมันโดยเจตนาว่าเว้นเสียแล้วก็จะทำให้อาสวะเบาบางนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่ลึกเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้นี่แต่จะต้องอาศัยสติปัญญาท่านที่เป็นญาณหรือเป็นมรรคญาณที่เป็นผลอันแท้จริงของวิปัสสนาทำให้เกิดเป็นแสงสว่างหรือเป็นญาณขึ้นมาจึงจะทำลายอาสวะเหล่านั้นได้ฉะนั้นการปฏิบัติเพียงแต่ศีลเพียงแต่สมาธินี่ไม่สามารถจะทำลายสิ่งที่เรียกว่ากามาสวะซึ่งดองอยู่ในสันดานนั้นให้แม้แต่กระเทือนได้อย่าว่าถึงจะทำให้สิ้นไปหรือเหือดแห้งไปจึงจะเป็นที่ต้องมีการเจริญในขั้นที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาและต้องเป็นไปอย่างถึงที่สุดคือถึงจุดที่เป็นหลักหรือเป็นตัวพุทธศาสนาว่าไม่มีอะไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคือพิจารณาจนกระทั่งรู้จักกามว่าเป็นสิ่งมายาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงจะกระเทือนถึงอาสวะที่เป็นกามที่นอนอยู่ในสันดานถ้าหากว่าสิ่งที่เรียกว่ากามไม่ได้มาเป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของเรามันก็ไม่มีปัญหายุ่งยากลำบากถ้ามันอยู่เพียงแต่ในอากาศหรือในอัตมอสเฟียร์รอบโลกไม่มาอยู่ในจิตใจของเรา นี่มันไม่เพียงแต่ครอบงำอยู่ทั่วโลกมันครอบงำลึกลงไปถึงสันดานทั้งจิตใจของสัตว์และนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์และมันก็ส่งคิดสงขึ้นมาทุกขณะที่ได้อารมณ์คือปรุงให้เป็นความคิดนึกที่เป็นธาตุของอารมณ์ที่เป็นวิสัยของกามนั้นแล้วก็ทำสัตว์นั้นให้ร้าวร้อนไปตามกรณีนั้นๆคือมีราคะหรือมีตัณหาหรือมีนันทิสุดแท้แต่ว่ามันเป็นกรณีไหน นี้เรียกว่ากามในฐานะที่เป็นอาสวะนอนเนื่องอยู่ในสันดานที่นี้ จะต้องพิจารณากันไปในอีกมุมหนึ่งว่านอกจากกิเลสกามจะนอนเนื่องอยู่ในสันดานแล้วมันยังมีวัตถุกามที่เป็นที่ตั้งที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวของอุปาทานเราสัตว์ที่อยู่ในกามโลกเนี่ยจึงเกิดมีความรู้สึกชนิดหนึ่งขึ้นในใจที่เรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในอะไรอื่นนอกจากยึดมั่นถือมั่นในกามอีกนั่นเองแต่ว่าเป็นฝ่ายวัตถุกามคือยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างเนี่ยได้แก่สิ่งที่จะรู้สึกได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายสัมผัสตัวไปใน5อย่างนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของความคลายเราเรียกว่าวัตถุกามอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นย่อมยึดมั่นในกาม คือในสิ่ง5สิ่งนี้นี่ได้แก่อุปาทานของสัตว์ทั้งหลายที่มีที่อยู่ในกามโลกเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าวัตถุกามนั้น เป็นวัตถุของอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นพร้อมกันที่กับกิเลสกาม เป็นตัวอาสวะนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์เป็นเหตุให้สัตว์ที่มีลักษณะเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเภทที่ตั้งอยู่ในกามาวจรภูมิขอให้เข้าใจหรือทำความสนใจสักหน่อยว่าเรากำลังพูดถึงพวกเราที่อยู่ในกามาวจรภูมิหรือในกามาโลกไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนอกออกไปจากนั้นกำลังพูดถึงตัวเราเองที่มีจิตใจตกอยู่ในกามาวจรภูมิคำว่าภูมิแปลว่าชั้นหรือลำดับนี่คำว่าอวจระแปลว่าที่เที่ยวลงเป็นที่เที่ยวให้กามะก็กามกามาวจรภูมิจึงแปลว่าชั้นของสัตว์ที่มีกามเป็นที่เที่ยวธรรมดาจิตของสัตว์ย่อมต้องท่องเที่ยวนี่จิตของสัตว์ที่ยังตั้งอยู่ในภูมินี้ก็ไม่มีอะไรอื่นเป็นที่ท่องเที่ยวนอกจากกามปล่อยให้มันไปตามธรรมดาของมันมันก็เป็นไปในกามท่านจึงเปรียบว่าเหมือนกับปลาที่มันมีน้ำเป็นที่ท่องเที่ยวถ้าจับโยนขึ้นมาบนตะลิง มันต้องดิ้นรนที่จะกลับลงไปในน้ำเนี่ยเรียกว่า ที่เที่ยวที่อยู่ที่อาศัยหรืออาลัยคำว่าอาลัยน่ะไม่ได้หมายความว่าความอาลัยหรือความกังวลถึงที่แท้คำว่าอาลัยแปลว่าที่เที่ยวหรือที่นอนที่จมอยู่ที่อาศัยนั่นเองที่ฉะนั้นมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความกังวลหรือความเป็นห่วงในภาษาไทยคำว่าอาลัยนี่ไม่มีความหมายตรงกับคำภาษาบาลีคำว่าอาลัยในภาษาบาลีแปลว่าที่อาศัยที่นอนเนื่อง นั่นกามจึงเป็นอาลัยของสัตว์ที่มีจิตใจอยู่ในกามาวจรภูมิทำอย่างไรเสียจิตใจมันก็ต้องตกลงไปในอาลัยอันนั้นเช่นเดียวกับ ปลาที่มันจะต้องดิ้นลงไปในน้ำถ้าไม่ให้มันดิ้นลงไปในน้ำนานเข้ามันก็ตายสัตว์นี้ก็เหมือนกันมันจะต้องดิ้นลงไปในกามไม่ต้องต่อสู้จนเสียชีวิตเสียชีวิตก็เสียไปถ้ามีชีวิตขึ้นมาใหม่มันก็ต้องดิ้นลงไปหากามนี่ลักษณะของสัตว์ที่เรียกว่าตั้งอยู่ในกามาวจรภูมินี่สัตว์ที่มีสถานะในทางจิตใจเช่นนี้อาศัยอยู่ที่ไหนก็อาศัยอยู่ในโลกนี้ที่เราเกียดกันเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประเภทนี้มาเรียกว่ากามาวจรภพหรือกามาวจรโลกเรียกสั้นๆว่ากามาโลกโลกของหมู่สัตว์ที่มีจิตใจตั้งอยู่ในกามหรือท่องเที่ยวไปในกามเพราะนั้นว่าปัญหาใหญ่ก็คือการที่สัตว์เหล่านี้จะต้องตกจมอยู่ในกามและจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกามที่เราจะได้พิจารณากันต่อไปว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีอันตรายอย่างไรจะต้องอาศัยพระพุทธภาษิตข้อหนึ่งที่ว่ากามาวิจิตรามัทุรามโนรมาวิรูปรูเปนมาเช่นจิตตังซึ่งมีใจความว่ากามนี่เป็นของวิจิตรงดงามมีรสอร่อยเป็นที่รื่นรมแห่งใจย่อมย่ำยีจิตของสัตว์ให้ผิดรูปในข้อแรกท่านที่ลักษณะของกามว่าเป็นสิ่งที่วิจิตรเป็นสิ่งที่มีรส อร่อยและเป็นที่รื่นรมแห่งใจนี่แสดงถึงอิทธิพลของมันและแสดงถึงหน้าที่ของมันโดยบทว่าย่อมย่ำยีจิตของสัตว์ให้ผิดรูปคือให้เสียรูปไปนี่เราจะต้องเข้าใจว่าโดยเนื้อแท้สิ่งที่เรียกว่าจิตของสัตว์เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นประพัดสอนคือสายสะอาดไม่ได้เศร้าหมองมาแต่เดิมมันเพิ่งจะเศร้าหมองเมื่อมีอะไรมาผสมหุ้มห่อทีหลังซึ่งเรียกว่าสิ่งเศร้าหมองของจิตซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่กามเมื่อสิ่งที่เรียกว่ากามเกิดขึ้นผสมจิตก็เปลี่ยนรูปหรือเสียรูปไปจากความเป็นประพัดสอนท่านจึงกล่าวว่าย่อมย่ำยีจิตให้ผิดรูปไปจากเดิมเราจะเข้าใจลักษณะเช่นนี้ได้ง่ายๆโดยการเปรียบเทียบว่าเมื่อความรู้สึกในทางกามไม่ครอบงำจิตมีลักษณะอย่างไรมีความสะอาดสว่างสงบพอสมควรแก่ภาวะของมันอย่างไรแต่พอเกิดความรู้สึกที่เรียกว่ากามขึ้นมาครอบงำจิตแล้วมันผิดรูปไปอย่างไรนั่นแหละจะเข้าใจสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยหรือเป็นอันตรายอันจะเกิดขึ้นจากกามเพราะจากคำว่าย่ำยีจิตให้ผิดรูปเนี่ยเรามีทางที่จะพิจารณากันได้มากมายหลายทางคือว่ามันจิตมันได้ผิดรูปหรือเปลี่ยนรูปไปหลายทิศหลายทางหลายอย่างด้วยกันนับตั้งต้นแต่ข้อแรกข้อที่ต่ำๆที่สุดคือประพฤติผิดในทางกามซึ่งเป็นศีลข้อที่3ที่เรียกว่ากาเมสุมิจฉาจาระกาเมสุมิจฉาจาระซึ่งเป็นศีลข้อที่3ซึ่งตามตัวหนังสือแปลว่าประพฤติผิดในกามทั้งหลายขอได้โปรดสนใจจดจำหรือพิจารณาเป็นพิเศษสักหน่อยตรงข้อที่ว่ากามทั้งหลายถ้าไม่ได้ใช้คำว่ากามเฉยกาเมสุและในกามทั้งหลายมิจฉาอาจาระแปลว่าประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารก็คือประพฤติผิดในกามทั้งหลายท่านขอเข้าใจความหมายของคำนี้ให้กว้างที่สุดจนถึงกับว่าประพฤติผิดก็ได้อำนาจกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรียกว่าประพฤติผิดในกามทั้งนั้นอย่าได้มุ่งหมายแต่เพียงว่าประพฤติผิดในฐานะชู้สาวอย่างเดียวนั่นมันแคบเกินไปอาตมาพยายามจะที่ให้เห็นว่าสิกขาบทข้อที่3ของสิกขาบททั้ง5คือศีล5นั่นน่ะข้อที่3ไม่ได้มุ่งหมายแต่เรื่องชู้สาวอย่างเดียว ขอให้ขยายความกว้างออกไปถึงคำว่ากามทุกประเภทเพราะถ้าหมายความไปเรื่องชู้สาวแล้วเด็กที่ยังไม่ทันเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ต้องถือศีลข้อนี้หรือไม่มีทางที่จะถือศีลข้อนี้แล้วมันจะถือศีล5ได้อย่างไรเด็กๆท่านคำว่ากามต้องหมายความทั่วไปหมดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความคลายเราอย่าได้ไปประพฤติผิดต่อสิ่งเหล่านั้นท่านจึงอธิบายว่าแม้แต่เด็กๆ ก็ต้องถือศีลข้อที่3นี้เช่นว่าเด็กคนหนึ่งเขารับของอะไรของเขาบางอย่างจะเป็นตุ๊กตาหรือเป็นเครื่องเล่นหรือเป็นดินสอปากกาอะไรก็ตามเขารับในฐานะเป็นของรับถ้าเด็กคนหนึ่งไปย่ำยีของรักของเขาให้ตกกระปรกไปให้เศร้าหมองไปหรือว่าแม้แต่ไปแตะต้องในเมื่อเขาไม่อยากให้แตะต้องนี่ก็ต้องถือว่าเด็กคนที่ไปทำอย่างนั้นน่ะมันผิดศีลข้อ3แล้วคือได้เกิดประพฤติผิดในของรักของใคร่ของบุคคลอื่นเข้าแล้วถ้าถือความหมายอย่างนี้แล้วอาตมายืนยันว่าเป็นการถือที่ถูกตรงตามพระพุทธประสงค์ด้วยและเป็นการถือที่ถูกตรงตามความหมายของคำว่ากามซึ่งอยู่ในรูปของรูปคำว่ากาเมสุคือกามทั้งหลายด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องชู้สาวอย่างเดียวอาตมาได้พยายามอธิบายอย่างนี้มาเรื่อยๆและพร้อมกันนั้นก็ถูกกันและกันแหนกระทบกระเทียบโดยนักปราชญ์บัณฑิตบางคนว่าอาตมาสอนนอกรีดอาตมายังยืนยันว่าไม่เป็นการนอกรีดเป็นคำแนะนำที่มีหลักฐานในสบาลีและมีหลักฐานตามเหตุผลหรือแม้แต่ทางตรรกทางลอจิกก็จะต้องอธิบายอย่างนี้การที่ประพฤติผิดในกามเป็นกาเมสุมิจฉาจารก็เพราะเข้าใจคำว่ากามนั่นเพราะเหตุที่ไม่มีความรู้ในเรื่องกามเพราะเหตุที่ปล่อยให้กามย่ำยีจิตจนผิดรูปคือเกิดได้ปล่อยเกิดการปล่อยให้ความคลายในกามย่ำยีจิตจนผิดรูปถ้ามีทางที่จะตกไปสู่การกระทำผิดได้ทั้งนั้นไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายเมื่อกามได้ย่ำยีจิตให้ผิดรูปเช่นนี้แล้วลองพิจารณาดูต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยหลักใหญ่ๆเราจะกล่าวได้ว่าเมื่อจิตถูกย่ำยีให้ผิดรูปไปแล้วมันก็คือเป็นธาตุของกามตกไปสู่ความเป็นธาตุของกามและ ตกไปในสิ่งที่เราเรียกกันบัดนี้ว่าวัตถุนิยมซึ่งเป็นอันตรายร้ายกาจของมนุษย์เราวัตถุนิยมไม่ได้มีความหมายไปอย่างอื่นนอกจากอิทธิพลของกามซึ่งครอบงำใจสัตว์ให้ประพฤติผิดไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในทางส่วนตัวในทางสังคมในทางคดีโลกในทางคดีธรรมทั้งเพื่อโลกนี้ทั้งเพื่อโลกหน้าและเพื่อนิพพานมันมีผลร้ายถึงอย่างนี้แล้วเมื่อจิตได้ผิดรูปไปเพราะอำนาจการย่ำยีของกามแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเมื่อจิตที่เคยประพัดสอนก็เป็นจิตที่เศร้าหมองไป ที่ไม่เคยนิยมวัตถุก็กลายเป็นนิยมวัตถุไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายย่อมเกลียดกลัวสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าอาคติ ที่ท่านลองคิดดูต่อไปว่า เมื่อจิตได้ถูกกามย่ำยีให้ผิดรูปไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าอาคตินั่นน่ะมันจะเข้ามาได้ยากหรือได้ง่ายอาตมาอยากจะกล่าวว่ามันจะเข้ามาทันทีทีเดียวเมื่อตามได้ย่ำยีจิตให้ผิดรูปแล้วสิ่งที่เรียกว่าอาคติซึ่งเราเปรียบกลัวอย่างขยะแขยงนั้นจะเข้ามาทันทีแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็จะเลวแหลกหมดไม่ต้องตามอุดมคติของเราเป็นการทำลายตัวเราอย่างสิ้นเชิงเนี่ยขอพิจารณาดูเป็นพวกพวกไปเถอะท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาก็จะเป็นอย่างนี้ที่อาตมาไม่อยากให้เอาเปรียบที่อยากจะลองพูดถึงฝ่ายพระดูบ้าง มีพระพุทธภาษิตว่าสินทะโสตังปรักกมะจงตัดกระแสแห่งตัณหาจงภาคเพียรตัดกระแสแห่งตัณหากาเมปนูทพรามนะจงบรรเทากามเสียเถิดพรามนัปปหายะมุนิกาเมเนกัตตมุปปัจจติมุนีที่ไม่ละกามนั้นชื่อว่าเป็นคนลวงโลกขอให้ท่านฟังดูให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่ากามนั้นมันได้เกี่ยวข้องกันกับมุนีอย่างไรบ้างไม่ว่าได้เกี่ยวข้องกันกับท่านที่จะเป็นผู้ภาษาถึงขนาดที่จะทำให้ตกในลมของอคติที่แปลว่าปัญหาที่เกิดมาจากการควบคุมกามไว้ในได้นี่มันมีมากมายอย่างนี้ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่จะทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์เอาซะเลยทีเดียวที่ถ้าจะกล่าวถึงหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปในเรื่องมรรคผลนิพพานก็ขอให้ย้อนระลึกถึงเรื่องวัฏสงสารเพื่อเข้าใจได้ว่าอำนาจหรืออิทธิพลใดๆที่ทำให้สัตว์ในกามาวจรภูมิยังคงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี่มันไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากกามคือความคร่ายในสิ่งที่ตัวคร่ายเรียกว่ามีกิเลสนะความคร่ายเนี่ยคือตัวกิเลสนั่นก็เป็นเหตุให้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเมื่อได้รับผลของกรรมแล้วก็ส่งเสริมกามให้ยิ่งขึ้นไปโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างไม่มีที่จะทำให้กามลดน้อยลงไปเพราะว่าไม่อาจจะทำให้กามเหือดหายไปด้วยการเพิ่มให้มันมีมากจนถึงหยุดอิ่มตัวเหมือนที่อธิบายแล้วเมื่อวานนี้เพราะนั่น วัฏฏะคือกิเลสกรรมและวิบากซึ่งเวียนกันเป็นวงกลมเนี่ยมันจึงวนไปได้เรื่อยไม่มีสิ้นสุดแต่เราเรียกว่าวัฏสงสารในวงกลมที่หมุนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่ากามเป็นตัวกำลังหรือเป็นตัวพลังงานหรือแล้วแต่จะเรียกคือเป็นตัวกำลังสำคัญกว่าสิ่งใดถ้าขาดกำลังอันนี้แล้ววัฏสงสารไปวัฏสงสารของสัตว์ในกามาวจรภูมิเนี่ยจะสิ้นสุดลงเองเพราะมันไม่มีกำลังที่จะผลักไปหมุนไปนี่เราจึงกล่าวได้ว่าเมื่อจิตได้ถูกย่ำยีให้ผิดรูปภายในอำนาจของกามแล้ววัฏฏะก็หมุนไปอย่างเที่ยวเป็นเกลียวเป็นกระแสของวัฏฏะไปเลยเพียงเท่านี้เพียงเท่าที่ยกตัวอย่างมาเห็นว่าเมื่อตกอยู่ใต้อิทธิพลของกามเป็นทาสของกามแล้วสัตว์โลกทั้งหมดก็ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมทำให้เราตกไปสู่อำนาจของอคติทำให้นักบวชทั้งหลายกลายเป็นคนลวงโลกทำให้วัฏสงสารหมุนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคำพูดเพียงไม่กี่คำเนี่ยเป็นที่รวบรวมของปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นของสัตว์โลกเราหรือรวมคำว่าความทุกข์ทุกชนิดไว้ในนี้ด้วยเสร็จที่เรามองดูกันในทางที่ตรงกันข้ามบ้างว่าถ้าเราควบคุมกามไว้ได้หรือถึงกับสามารถตัดให้ขาดไปก็ตามผลจะเกิดขึ้นอย่างไรมันก็เกิดขึ้นตรงกันข้ามท่านเทียบเอาโดยมายะที่ตรงกันข้ามกันแล้วกันเช่นเราไม่ตกไปสู่อำนาจของวัตถุนิยมเราคงอยู่ในสุขคติหรือคติที่ดีไม่มีอคติวัฏสงสารก็จะสิ้นสุดลงหรือราลง หรือมองกันง่ายๆก็คือว่าโลกนี้จะมีศีลธรรมดีขึ้นหรือว่าโลกนี้จะอบอวนไปด้วยกลิ่นไอของศีลธรรมไม่อบอวนไปด้วยกลิ่นไอของความร้ายศีลธรรมเหมือนที่เรากำลังปรารภกันอยู่ทั่วไปและถ้ามองลึกไปกว่านั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมะในชั้นสูงขึ้นไปนั้นก็จะเข้าถึงตัวแท้ของพระศาสนาคือมีการบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ผลมันตรงกันข้ามอย่างนี้ถ้าขอให้เราพยายามสนใจสิ่งซึ่งเป็นปัญหาโดยตรงของพวกเรานี่ให้มากที่สุดอย่าเห็นเป็นเรื่องของสำหรับเป็นเรื่องสำหรับศึกษาเล่นสนุกหรือเป็นเรื่องที่ฝากไว้ที่วัด ว่าเป็นเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาทำนองนั้นขอเป็นเรื่องของทุกคนนับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่าและเป็นเรื่องของบุคคลทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานหรือประกอบอาชีพอย่างไร เมื่อเราได้วินิจฉัยกันดูถึงโทษของการที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกามและอานิสงส์ของการที่เอาชนะหรือควบคุมกามได้พอสมควรอย่างที่กล่าวมาแล้วเราก็คงจะมีความรู้สึกว่าเราต้องการวิธีปฏิบัติคือวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะควบคุมมันได้หรือเอาชนะมันได้ข้อนี้ก็อาศัยหลักต่างๆที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้จริงได้ตรัสไว้อาตมาจึงประมวลเอามาจากหลักต่างๆเหล่านั้นมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังวิธีปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรมากไปจากเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่เพียงพอนั่นเองถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องปฏิบัติจนรู้ปฏิบัติจึงได้แก่การที่นิพพิจารณาอยู่ด้วยอุบายที่แยบคายและทำกันอยู่เนืองนิดไม่ใช่ว่าฟังที่นี่แล้วก็เลิกกันเท่าที่เราสังเกตเห็นหรือว่าใครๆก็ต้องรับรองว่าคนฟังเทศหรือฟังการบรรยายสั่งสอนอะไรก็ดีสักแต่ว่าฟังเสร็จแล้วก็เลิกกันคล้ายๆกับว่าจะทิ้งไว้ที่นี่หรือตั้งไปหรือดีกว่านั้นหน่อยก็ฟังไว้สำหรับไปคุยอวดว่าตัวมีความรู้หรือดีกว่านั้นหน่อยก็ไว้สำหรับเป็นเครื่องประกอบเป็นหลักฐานยืนยันคำพูดของตัวว่าถูกต้องเพราะมีหลักฐานอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมักจะเป็นแต่อย่างนี้ไม่ได้เป็นไปถึงขนาดที่ว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและรีบด่วนเหมือนกับไฟไหม้ศีรษะเราอยู่โล่งๆทีเดียวต้องคิดดูว่าถ้าเผอิญมีไฟไหม้อยู่บนศีรษะเราโล่งๆนี่เราจะทำอย่างไรนอกจากจะรีบดับมันแต่นี่เราไม่มองเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ากามนี่คือไฟแล้วไม่มองเห็นว่าไฟคือกามนี่กำลังไหม้ศีรษะเราอยู่ด้วยครับจะเห็นว่ายังเย็นสบายดีอยู่ไม่มีอะไรหรอนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชอยู่มากเหมือนกันทั้งที่มีไฟไหม้อยู่บนศีรษะเราก็ไม่รู้สึกถ้าเราจะคิดดับมันได้อย่างไรท่านผู้ใดมาฟังคำบรรยายด้วยเหตุผลที่ว่าร้อนก็ไฟไหม้อยู่บนศีรษะแล้วก็มาเชื่อว่าคงได้รับประโยชน์จากการบรรยายตรงเต็มตามความหมายของการบรรยายถ้าผิดไปจากนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาที่มีที่สิ้นสุดหรืออาจจะกลายเป็นเรื่องทำให้เกิดความยุ่งยากเสียเวลาขึ้นก็ได้ที่ได้กล่าวยืดยาวออกไปนอกเรื่องบ้างเช่นนี้ก็เพราะข้อสังเกตเนื่องมาจากการสังเกตเห็นว่าการบรรยายและการอบรมสั่งสอนนั้นเป็นหมันเสียโดยมากอาตมาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือเสียดายเวลาของตัวแต่ว่าเสียดายว่าธรรมะของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นหมันต่อพวกเราส่วนมากก็เราเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ถูกวิธีถ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดเป็นหมันสำหรับพวกเราส่วนตัวท่านนั้นไม่เป็นหมันท่านได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของท่านเต็มบริบูรณ์และสัตว์เหล่าอื่นจำนวนมากก็ได้เคยรับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระองค์มากมายทีเดียว แต่เป็นห่วงว่าพวกเราจำนวนหนึ่งหรือในประเทศไทยเรานี่กำลังจะไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนอาตมาที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำมาบรรยายนี่ไม่ต้องนึกถึงเพราะว่ามันมีค่าน้อยธรรมะของพระเจ้ามีค่ามากท่านจึงได้พยายามขอร้องให้เกิดความสนใจในข้อที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าเลยรีบด่วนของพวกเราอย่างหนึ่งและเป็นเรื่องที่จะทำไม่ให้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นหมันอย่างหนึ่งท่านจึงขอให้สนใจในเรื่องการปฏิบัติโดยตรงที่ว่าเราจะเอาชนะพยามารหรือเทพเจ้าแห่งกามนี่ได้อย่างไร ขอคิดดูว่าท่านให้สมัญญาหรือเกียรติแก่กามเนี่ยว่าพระยาแล้วก็พยามารไปด้วยหรือจอมมารไปด้วยมันไม่ใช่ของเล็กน้อยคือไม่ใช่ของที่เอาชนะได้ง่ายในฝ่ายอื่นก็ยังให้สมัญญาว่าเป็นเทพพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าแม้แต่ฝ่ายตะวันตกออกไปคือฝ่ายกรีกฝ่ายโรมันนั่นก็ยกย่องกามในฐานะเป็นพระเจ้าเราจะไปเอาชนะพระเจ้าเนี่ยหรือพยามารนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนั่นจะต้องมีความสนใจหรือระมัดระวังกันมากเป็นพิเศษอยู่เหมือนกัน สำหรับข้อปฏิบัติตามทางแห่งพุทธศาสนาเรานั้นว่าที่แท้แล้วก็ได้สอนกันเกริ่นไปหมดในอุบายที่จะเอาชนะกามได้อย่างไรแต่มันยังสงสัยอยู่ว่าท่านผู้ฟังเรานั้นจะฟังถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นเองถ้าฟังไม่ถูกไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องพูดเป็นลมเป็นแรงเป็นนกแก้วนกขุนทองไปข้อที่แท้ท่านก็ได้เทศบนธรรมาสน์กันอยู่แทบทุกวัดทุกวาเป็นเรื่อง อนุปปีกถาเหล่านี้ได้ยินแสดงกันอยู่บ่อยๆแม้ทางวิทยุก็มีบ่อยๆที่แสดงเรื่องอนุปปีกถาเกี่ยวกับตามเนี่ยโดยตรงแต่ยังสงสัยอยู่ว่าเราฟังกันถูกหรือไม่ถูกจะมาจะพยายามที่จะมาอธิบายด้วยโวหารสามัญหรือธรรมดาให้มากที่สุดเพื่อป้องกันในการฟังไม่ถูกในการที่จะปฏิบัติเพื่อควบคุมหรือเอาชนะกามก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้จักพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งต่างๆหรือโลกนี้หรืออีกอย่างหนึ่งว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่เรารวมเรียกกันว่าโลกเนี่ยเราจะต้องรู้จักพิจารณาถึงตัวสิ่งต่างๆนี่ให้เข้าใจซะก่อนว่ามันประกอบอยู่ด้วยอะไร โดยมาก คนธรรมดาที่มีจิตใจอยู่ในอำนาจของกามน่ะมองมันไม่ออกมองทีไรก็ไปติดอยู่แค่กามนั่นทุกทีคือให้เกิดความรู้สึกที่เป็นไปในทางกามเดียวทุกทีไม่ทะลุสิ่งนั้นเข้าไปจนถึงตัวจริงของสิ่งเหล่านั้น เนี่ยเป็นใจความสั้นๆที่นี่เราแยกจะให้เห็นว่า เหมือนอย่างว่าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตาม เนื้อแท้ของเขาประกอบอยู่ด้วยอะไร เราก็ต้องตอบตามหลักในบาลีหรือในคำพีทั่วไปว่าเนื้อแท้ของคนหนึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุคือธาตุหกคือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณเนี่ยมีอยู่หกธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุคงจะแปลกหูสำหรับท่านบางคนแต่ขอให้เข้าใจว่ามันก็เป็นสักว่าธาตุอากาศคือที่ตรงที่ว่างไม่มีอะไรแต่ก็เป็นส่วนประกอบของคนเราอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกัน ส่วนวิญญาณธาตุนั้นคือส่วนที่เป็นนามธรรมหรือเป็นจิตใจหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตหรือเจตสิก ส่วนธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนั้นเข้าใจกันอยู่แล้วเนื้อแท้ของคนเราประกอบอยู่ในธาตุหกนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่ใช่สมาว่าแต่ที่นี่กลุ่มของธาตุหกนี่เมื่อประกอบกันเข้าเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วเป็นคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันฉาบไว้ด้วยอะไรมันฉาบไว้ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ากามเพราะว่าในกลุ่มของธาตุหกเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนที่เป็นที่ตั้งแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละมีส่วนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ากามคือส่วนที่เป็นที่ตั้งของความใคร่ให้เกิดความยินดีพอใจก็ได้กล่าวมาเริ่มต้นว่าสำหรับจิตใจของสัตว์ที่อยู่ในภูมิกามาวจรภูมิเนี่ยมันมีจิตใจต่ำเพียงเท่านี้มันไม่มีจิตใจสูงหรือลึกซึ้งไปกว่านั้นเพราะนั้นจิตใจที่ต่ำอย่างนั้นมันก็เห็นลึกก็ไปถึงธาตุไม่ได้ มันจะมันเห็นลึกก็ไปถึงธาตุหกนั้นไม่ได้มันก็เห็นติดตั้งอยู่เพียงแค่สิ่งที่เรียกว่ากามที่ชาพุ่มอยู่รอบกลุ่มของธาตุหกนั้นคือมันไปติดอยู่เพียงแค่ที่ว่ามันสวยมันงามหรือมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีได้อย่างไรในส่วนที่เป็นรูปร่างในส่วนที่เป็นเสียงที่ไพเราะในส่วนที่เป็นกลิ่นที่หอมหรือเป็นรสหรือเป็นสัมผัสที่เรียกว่ากายสัมผัสจิตใจของสัตว์ที่ตั้งอยู่ในภูมินี้เมื่อมองซึ่งกันและกันหรือฝ่ายสตรีจะมองบุรุษหรือฝ่ายบุรุษจะมองสตรีก็ตามการมองนั้นไปติดตันอยู่เพียงแค่สิ่งที่เรียกว่าวัตถุกามซึ่งฉาบย้อมอยู่ที่กลุ่มของธาตุหกไม่เคยมองทะลุลงไปถึงธาตุหกเนี่ยจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นที่นั่นเพราะว่าจิตได้ไปติดอยู่เพียงแค่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือมีความหมายที่จะเป็นการได้มาถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากเพศตรงกันข้ามทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันว่าในบรรดารูปทั้งหลายไม่มีรูปอะไรจะจับใจบุรุษเท่ากับรูปของสตรีหรือจะจับใจสตรีมากเท่ากับรูปของบุรุษนี่ข้อคู่หนึ่งแล้วในบรรดาเสียงทั้งหลายก็ไม่มีเสียงอะไรที่จะจับใจบุรุษเท่ากับเสียงของสตรีหรือจะจับใจสตรีเท่ากับเสียงของบุรุษนี่ก็คู่หนึ่งแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรที่จะจับใจบุรุษเท่ากับกลิ่นของสตรีหรือจับใจสตรีมากเท่ากับกลิ่นของบุรุษแล้วรสก็เหมือนกันแล้วสัมผัสทางผิวหนังก็เหมือนกันท่านตรัสไว้เป็นคู่อย่างนี้เมื่อวัตถุกามของเพศที่ตรงกันข้ามซึ่งเคลือบย่อมกลุ่มของธาตุหกนั้นถูกมองโดยเพศตรงกันข้ามฝ่ายมีติดตั้งอยู่เพียงเท่านั้นจิตใจของเขาก็มีแต่ที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมากตามน้อยตามทุ่งควรแก่กรณีแล้วก็ทำให้เกิดความอยากความคล้ายซึ่งเป็นเหตุให้ทำกรรมคือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปซึ่งส่งเสริมความคล้ายโดยตรงโดยอ้อมทั้งโดยตรงโดยอ้อมให้เป็นไปในรูปที่ไม่สิ้นสุดลงได้ทั้งวัตถุสงสารที่เกี่ยวกับกามของสัตว์เหล่านั้นจึงหมุนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีโอกาสที่สติปัญญาของบุคคลนั้น จะมองทะลุกามถ้าไปถึงตัวแท้ตัวความจริงของธรรมชาติเช่นว่าบุรุษนี้ประกอบประธาตุหกดังนี้เป็นต้นได้เลยการสั่งสอนให้พิจารณาเห็นคนโดยความเป็นของปฏิกูลอย่างสอนกันในวันที่จะบวชพระบวชเณรอันนี้ไม่ใช่จะสำเร็จเพราะเหตุว่าอำนาจอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุกามเนี่ยเคลือบย้อมอยู่ที่กลุ่มเหล่านั้นนั้นมากหรือหนาแน่นเกินไปแม้ในบุคคลที่ไม่บวชที่เป็นคฤหัสถ์ก็เถอะขอให้ลองพิจารณาดูว่าเราสามารถที่จะมองทะลุสิ่งเคลือบย่อมเหล่านี้ถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงได้หรือไม่ทีนี้ถ้าเรามีความวิตกที่มีความกลัวต่อการที่จะตกเป็นทาสของกามเราก็ต้องศึกษาคือรู้จักแยกแยะตามวิธีที่มีสอนไว้ในพระคัมภีร์เป็นพุทธภาษิตก็มีไม่ใช่ก็มีให้รู้จักแยกแยะตัดออกเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะคือให้เป็นส่วนที่เป็นธรรมชาติหรือส่วนหนึ่งก่อน และจึงมาถึงส่วนที่เป็นอารมณ์ โดยมากเราไปติดกันอยู่เพียงแค่ชั้นที่เป็นอารมณ์คือเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเรียกว่าอารมณ์อารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอย่างยิ่งอานี่แปลว่าอย่างยิ่งรมะแปลว่ายินดีอันนะนี่แปลว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องยินดีอย่างยิ่งอารมณ์นี่แปลว่าเป็นเครื่องยินดีอย่างยิ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นวัตถุกามที่เคลือบย้อมกลุ่มสังขารอยู่นั่นน่ะ เรียกว่าอารมณ์เรามองที่ไรไปติดอยู่แค่อารมณ์ติดแค่รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างเรียกว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ติดแค่แต่อารมณ์อันไหนมองที่ไรไปติดแค่อารมณ์มองที่ไรไปเห็นเป็นอารมณ์ไม่เคยเห็นลึกขึ้นไปจนเป็นธรรมชาติถ้าลึกลงไปถึงจะเป็นธรรมชาติก็คือเห็นเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณคือเห็นเป็นเพียงธรรมชาติธรรมดาคือสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยึดยับไปหมดมีแต่ความน่าสลดสังเวชน่าตกอกตกใจท่านถ้าจะเอาชนะมันก็ต้องรู้จักศึกษาแยกออกเป็นสองฝ่ายตัวฝ่ายที่เป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นอารมณ์ผิวนอกนี่อย่างหนึ่งแล้วส่วนที่เป็นธรรมชาติแท้ๆไม่หลอกไม่ลวงไม่มีมายาสาไถนั่นอีกส่วนหนึ่งเราอย่าติดเพียงแค่อารมณ์มองทะลุลงไปเห็นตัวธรรมชาติหรือตัวธรรมของสังขารกลุ่มนั้นนั้นคือเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณซึ่งแต่ละธาตุละธาตุละธาตุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างจะยึดจะยับไปหมดอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมชาติถ้าไปติดอยู่เพียงแค่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจน่าท่านเราก็เรียกว่าติดอยู่เพียงแค่อารมณ์เราจึงหัดมองในลักษณะที่ให้ทะลุอารมณ์ขึ้นไปถึงตัวธรรมชาติหรือกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าทำกระทำอารมณ์นี้ให้กลายเป็นธรรมชาติใช่ไหมมันก็มาเป็นมีสายแห่งความรักความยินดีความพอใจหรือความหลงไหลต่อไป เมื่อทำการมองทะลุอารมณ์ไปถึงตัวธรรมชาติก็แปลว่าเป็นการเจาะทะลุกำแพงหรือเครื่องกุ้งห่อบ้องกามเข้าไปได้จนถึงตัวจริงที่เป็นภายในสิ่งที่เรียกว่ากามหรือพระเจ้ากามเนี่ยไม่มีทางที่จะตบตาเราได้หรือหลอกลวงเราได้เราจึงไม่เป็นทาสของกามและไม่มีความหลงไหลในกามจึง อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่ว่าควบคุมกามได้หรือเอาชนะกามได้มีบาลีอยู่ว่าตั้งตัปปราโคภูริสัสกาโมความกำหนัดไปตามความคิดนึกนั่นคือกามของคนเราพระพุทธภาษิตข้อนี้ที่ให้เห็นความสำคัญในส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่ากามนั้นที่แท้ไม่จะมีตัวตนหรือแท้จริงอะไรเป็นตัวเป็นตนที่ถาวรของมันเองอย่างไรก็ไม่ใช่ที่แท้มันเป็นเรื่องลมๆแรงๆเป็นความกำหนัดที่เกิดขึ้นต้องอาศัยความคิดฝันสังกัปปะในที่นี้จะต้องแปลว่าความคิดฝันอย่าแปลเพียงว่าความดำริหรือความใฝ่ฝันเหมือนที่แปลกันในตัวไปเพราะว่าแม้เราจะได้อาศัยหลักวิทยาศาสตร์ทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของสมัยปัจจุบันหยกๆนี่มาเป็นเครื่องศึกษาหรือที่สุดสำหรับตำราเหล่านั้นก็ยังยอมรับและที่ไว้ชัดเลยว่าความรู้สึกที่เป็นกามเป็นความกำหนัดนี่มันไม่ได้มีตัวตนแต่มันเกิดขึ้นด้วยความคิดฝันที่เราเรียกว่า imagination อิริยาเรียกว่า imagine จับนามเรียกว่า imagination ซึ่งเคยได้ยินได้ฟังกันทั่วไปแล้วคำนี้คือความคิดฝันความคิดเอาไม่ใช่ตัวจริงความกำหนัดไม่ได้เป็นตัวจริงแต่เป็นความคิดเอามันปรุงขึ้นมาจากความโง่ความหลงความเข้าใจผิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเป็นไปในอัตราของความเร็วที่เร็วมากเกินไปเราจึงไม่รู้สึกว่าเป็นความคิดฝันเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นของสิ่งมีซึ่งเที่ยงแท้ถาวรไปเสียถ้าจะเข้าใจเรื่อง imagination เกี่ยวกับความกำหนัดหรือกามเป็นต้นที่ดีลองนึกคลายควรถึงในขณะที่ไม่มีอารมณ์ภายนอกสัตว์ก็สามารถคิดฝันให้เกิดความกำหนัดในรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือในเพศที่ตรงกันข้ามจนเกิดความกำหนัดได้เท่ากันที่เห็นได้ว่าอาศัยเพียง imagination นั้นนะความกำหนัดก็จะเกิดขึ้นแต่บุคคลได้โดยเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์เป็นความประสานต่อเพศตรงกันข้ามได้เท่ากันโดยที่ไม่ต้องมีวัตถุหรืออารมณ์นั่นมาอยู่ในที่เฉพาะหน้าแต่ที่นั้นพึงเข้าใจว่าแม้ว่าอารมณ์ นั้นจะได้มาอยู่ในที่เฉพาะหน้ามันก็ยังต้องอาศัยความคิดฝันอีกเหมือนกันที่ต้องรู้อารมณ์นั้นและรับอารมณ์นั้นและมีสัญญาคือความรู้ในอารมณ์นั้นแล้วเกิดอิมเมจินเนชั่นหรือความคิดฝันเกี่ยวกับอารมณ์นั้นในระยะที่รวดเร็วที่สุดและเป็นความกำหนัดในอารมณ์นั้นโดยเฉพาะในเรื่องเพศตรงกันข้ามมันไม่ทิ้งหลักที่ว่าต้องใช้ความคิดฝันถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่านทั้งหลายจะท้อใจในการที่เกิดความคิดว่ากามเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่สามารถจะทำให้กระจายวิจารออกได้แต่ถ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างที่พูดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสังกัปปราโกนี่หรือแม้วิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันก็ยอมรับและที่สุดจะเห็นได้ด้วยว่าต้องมีอิมเมจิเนชั่นหรือความคิดฝันเนี่ยถ้าไปเป็นส่วนประกอบองค์ด้วยในการที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากามหรือความกำหนัดโดยเหตุที่ความคิดฝันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมายาเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนจริงมันจึงเป็นสิ่งที่ทำลายได้โดยง่ายท่านการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อทำลายความคิดฝันที่เป็นไปในทางกามการเจริญวิปัสสนาโดยตรงทุกชนิดย่อมเป็นการกระทำที่มีอิทธิพลที่จะทำลายความคิดฝันที่เป็นไปในทางกามเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ความยึดถือในกามหรือความตกไปในทางกามนั้นจางออกได้จนกระทั่งบรรลุมรรคผลขั้นต้นคือมีการที่ทำลายความรู้สึกที่เป็นความคิดฝันซึ่งเป็นองค์ประกอบอันสำคัญของความกำหนัดนั้นให้เบาบางไปได้หรือให้สิ้นสุดไปในที่สุดนั่นจึงไม่เกิดกิเลสข้อนี้ในส่วนนี้ทั้งการที่บุคคลจะหมดกิเลสก็ตามนี่จึงเป็นสิ่งที่มีได้ไม่เป็นไปได้ตามปกติธรรมดาตามวิสัยธรรมดาโดยกฎธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่เป็นของเหลือวิสัยที่สุดวิสัยเหนือกฎธรรมดาในลักษณะเช่นนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามันคล้ายกับวิทยาศาสตร์ส่วนที่เป็นวัตถุนั่นคือมันจะต้องประกอบอยู่ในองค์ประกอบหลายๆองค์มีส่วนที่เป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นส่วนที่ประกอบเป็นส่วนย่อยเมื่อเราทำลายส่วนที่เป็นส่วนสำคัญได้มันก็สำเร็จในการทำลายในส่วนนามธรรมก็เหมือนกันเมื่อทำลายองค์ประกอบส่วนสำคัญได้นั่นก็เป็นการทำลายความคิดที่เป็นกิเลสเป็นบาปเป็นอกุศลนั่นได้เพราะนั่นจึงเป็นทางที่เรามีหวังเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีหวังในการที่จะทำลายหรือแม้แต่ควบคุมเพียงแต่ควบคุมก็ได้สิ่งที่เรียกว่ากามนั้นให้อยู่ในอำนาจหรือให้อยู่ในวิสัยได้ ที่นี่สรุปหลักปฏิบัติในข้อนี้ได้ว่าเราจะต้องทำลายความรู้สึกซึ่งเป็นความคิดฝันไปในรสอร่อยของกามนั่นเป็นส่วนสำคัญในการที่จะปฏิบัติเพื่อเอาชนะกามที่ปัญหาของเราก็มีต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทำลายตัวความคิดฝันนี้ได้ในที่สุดต่อมาถึงหลักธรรมะตัวไปที่จะต้องพิจารณาตามหลักที่วางไว้ทั่วไปหมดว่าพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งนี้เรียกง่ายๆว่าพิจารณาให้เห็นธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นเองสิ่งที่เรียกว่ากามก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีเป็นไม่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากามคือสิ่งที่เรียกว่ากามในส่วนวัตถุกามนั้นเป็นรูปธรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เราเรียกว่ารูปธรรมเป็นออบเจกตีฟฝ่ายภายนอกเป็นฝ่ายวัตถุภายนอกนี่ส่วนกิเลสตัณหาความอยากความคลายนั่นน่ะเป็นนามธรรมเป็นฝ่ายซับเจกตีฟคือฝ่ายในซึ่งเป็นคู่กันกับฝ่ายนอกทั้งคู่นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรก็ต้องสนใจศึกษาจงใช้คำอธิบายที่ได้เคยอธิบายมาแล้วเรื่องความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นในคำบรรยายปีกลายนั่นมาจับดูก็จะพบลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ทีนี้สำหรับกิเลสกามที่เป็นภายในที่ตัณหาหรือราคะเหล่านี้มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในลักษณะอย่างเดียวกันคือไม่มีตัวมันเองเกิดขึ้นมาโดยของปรุงโดยของกระตุ้นหรือโดยอำนาจเหตุปัจจัยที่เผอิญมาประชุมคุมกันข้าวในลักษณะที่เหมาะสมจะมีอวิชชาคือความโง่ความหลงเป็นมูลคือต้องมีสภาพที่ปราศจากความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นมูลมันจึงจะมีอาการลักษณะต่างๆอย่างนี้ขึ้นมาได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีลักษณะไม่น่าเอาไม่น่าเป็นในข้อที่ว่าขึ้นไปเอาไปเป็นข้าวด้วยความยึดถือรูปาทานและจะถูกมันตบหน้าซึ่งมันมาช่อยใช้จำนวนอย่างนี้เพื่อกันลืมคือมันจะเกิดความเผาผลาญขึ้นในบุคคลผู้เข้าไปเอาไปเป็นด้วยความยึดถือเพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องดับไปตามภาษาของมันบ้างในเมื่อเราอยากให้ได้อย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้มันก็เกิดความแห้งผากขึ้นในใจเกิดความเผาลนขึ้นในใจเกิดความอกไม้ใต้ผมขึ้นในใจนี่เรียกว่าถูกตบหน้าเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเรานั่นเองเมื่อยิ่งมีความรู้สึกในทางตามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องมีความรู้สึกในทางที่อยากจะให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของเรามากขึ้นเพียงนั้นแล้วมันก็ยิ่งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเรามากขึ้นเท่าที่ความอยากของเรามากขึ้นมันหันหลังให้กันเรื่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกามด้วยความยึดถือจึงถูกการเผาได้มีอาการที่เป็นการเผาลนหกไม้ใต้ผมอะไรเหลือที่จะกล่าวตามที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมากขึ้นตามส่วนเพื่อจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดในแง่อย่างนี้คือว่าขึ้นไปเอาไปเป็นข้าวมันจะถูกมันตบหน้าเพราะมันไม่มีทางที่จะเชื่อฟังใครหรือพิจารณาตามที่หลักเป็นหลักสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาว่าสัพเพธัมมานาลังกิเวสายะเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือรวมตามด้วยเนี่ยไม่ควรเข้าไปฝังตัวเข้าไปท่านฝังตัวเข้าไปในกามก็คือการฝังตัวเข้าไปในไฟลองพิจารณาดูอย่างนี้จะเห็นจริงมันจะเห็นลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาในวัตถุกามอย่างชัดแจ้ง นี่ส่วนกิเลสกามนั่นเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าปราศจากวัตถุกามมันไม่มีความหมายอะไรเลยกิเลสกามในภายในถ้าปราศจากวัตถุกามในภายนอกมันมีความหมายอะไรเลยมันเป็นมายามันเป็นสิ่งที่ลมแรงๆ นี่แล้วมันตัวมันเองจะเป็นตัวเป็นตนที่ถาวรอย่างไรได้มันก็เป็นของหลอกๆลวงๆไปตามเกิดขึ้นตามหน้าอวิชชาหรือความโง่ความหลงนั่นเอง จะอธิบายอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยละเอียดมันก็ไม่พอในเวลาจึงได้แต่กล่าวในส่วนที่เป็นหลักๆทีนี้เพื่อให้ช่วยแก่การเกิดความเปิดสังเวชมากขึ้นเราลองพิจารณาดูในแง่อื่นบ้างเป็นแง่ที่วิทยาไบโอโลยีเราศึกษาในแง่นี้ดีเราจะรู้สึกได้ว่าความกำหนัดในกามความลุ่มหลงในกามจนกระทั่งตกเป็นทาสของกามและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่กามบังคับนั่นมันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากจะเป็นค่าจ้างอันเร้นลับของสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เนี่ยเราจะต้องศึกษาเรื่องสัญชาตญาณหรืออินสติ้งต่างๆนี่ในทางไบโอโลยีให้เข้าใจเป็นที่เพียงพอซะก่อนจนจะรู้ได้ว่าสัญชาตญาณต่างๆนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่ต้นไม้ที่มาถึงสัตว์เดรัจฉานกระทั่งมนุษย์คนถ้าขาดสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเหล่านี้แล้วไม่มีวิวัฒนาการที่เป็นชีวิตขึ้นมาได้โลกประสาทพื้นไปนานแล้วโดยเฉพาะโลกมนุษย์นี่บรรดาสัญชาตญาณหลายๆอย่างนั่นน่ะมีสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เป็นสัญชาตญาณนำหน้าอยู่อันหนึ่งด้วยคือ interesting ที่เรียกว่า reproduction การสืบพันธุ์ที่ทำให้เกิดพิษผลิตผลอันใหม่เรื่อยreproduction instinct ถ้าไม่มีสัญชาตญาณอันนี้มันไม่มีการสืบผลอันใหม่ไม่มีการสืบต่อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็สูญไป ราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตในโลกเป็นมาได้เพราะสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตในส่วนนี้นั่นเองคือการสืบพันธุ์ทีนี้สัญชาตญาณนี่มันจะเป็นงานของธรรมชาติหรืองานของพระเป็นเจ้าหรืองานของผีสางเทวดาที่ไหนก็สุดแท้เราไม่รู้ได้เรายังไม่มีเวลาพอที่จะพิสูจน์และไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์แต่ถึงอย่างนั้นเราต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องสืบพันธุ์ที่การสืบพันธุ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกใครๆก็เห็นทั้งถ้าไม่มีค่าจ้างที่เพียงพอแต่ความโง่ของคนที่รับจ้างแล้วก็มันไม่มีทางจะจ้างกันได้มันรถแห่งการทั้งหลายที่เรียกว่าอัตตาท่าของการนั่นแหละคือค่าจ้างที่ทำให้สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายยอมรับจ้างทำการสืบพันธุ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตในเมื่อจะสืบอายุของสิ่งที่มีชีวิตไว้เราพิจารณาโดยหลักแห่งธรรมะเราก็จะเห็นจริงอย่างนี้พิจารณาโดยหลักไปโดยวิทยาศาสตร์ธรรมดาเราจะเห็นจริงอย่างนี้มันตรงกันทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายเมื่อเห็นจริงในข้อนี้จะเกิดความสลดสังเวชว่าเราเป็นลูกจ้างที่โง่เขลาที่สุดที่ทนรับจ้างสีสางสีสาดอะไรก็ไม่รู้เพื่อผลที่เป็นมายาเลวแหลกชั่วครั้งชั่วคราวจนลำบากไปจนตายนี่เป็นต้นจนกว่าเมื่อไหร่จะมีความรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ถอนตัวมาได้ลักษณะการเป็นนี้จะปรากฏครับในการเจริญวิปัสสนาที่เป็นไปอย่างถูกต้องที่เห็นความที่มีอวิชชาที่ประกอบอยู่ในอวิชชาตกเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหารับจ้างหรือติดบ่วงหรืออะไรก็ตามของกิเลสตัณหาหรือที่จะว่าตามในที่นี้แต่ถ้าจะกล่าวอย่างธรรมะธรรมโมหน่อยก็เราจะควรจะกล่าวแทนที่กล่าวว่าค่าจ้างเรากล่าวว่าเป็นเหยื่อล่อของพยามารสำหรับทำสัตว์ให้เวียนว่ายไปในวัฏสงสารอย่างนี้ยังค่อยๆรอดหน่อยเพราะว่ารูปเสียงสิ่งรสสัมผัสเนี่ยเป็นเหยื่อที่เต็มไปในกามโลกสำหรับสัตว์ที่อยู่ในกามาวจรภูมิจะได้กินเหยื่อและติดเบ็ดและให้พยามารลากจูงไปในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดที่มันรู้จักสิ้นสุดนั้นได้ตามที่พอใจแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าเหยื่อเนี่ยมันไม่คุ้มกันกับโทษที่เราจะความอร่อยของเหยื่อนั้นมันไม่คุ้มกับการที่กับโทษที่เราจะต้องได้รับเพราะการติดเบ็ดเราก็พอจะเกิดความตลดตั้งเวทใจที่เรียกว่าสังเวคะและเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพานและเกิดความจางออกของความกำหนัดที่เรียกว่าวิราคะซึ่งเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นการเริ่มที่จะบรรลุมรรคผล นั่นเราจะต้องพิจารณาให้เห็นความจริงที่เกี่ยวกับกามหรือเหยื่อล่อของพยามารหรือค่าจ้างของอินสติ้งต่างๆของสัญชาตญาณต่างๆนี่เป็นที่เข้าใจ หรือมากที่สุดแต่เราจะนึกคิดเอาตามสติปัญญาของคนธรรมดาเราไม่เอาวิทยาศาสตร์ไม่เอาธรรมะธรรมโมมาเป็นหลักแล้วก็จะมีทางคิดได้ถ้ามันก็ไปตรงเป็นหลักเดียวกันอีกนั่นเองไม่หนีไปไหน อย่างน้อยเช่นเราจะคิดว่าอัตตาท่าต้องการเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าท่าของคำประเภทตรงกันข้ามท่านลองคิดดูทีว่าถ้าปราศจากสิ่งนี้แล้วคำประเภทตรงกันข้ามจะไม่มีความหมายคือ จะไม่มีเพศจะไม่มีอาการที่เป็นปัญหายุ่งยากในระหว่างเพศตรงกันข้ามในนิยายทางศาสนาของพวกกรีกสมัยดึกดำบรรพ์นั่นก็มีอยู่อย่างที่หน้านึกหรือหน้าเอามานึกที่เขาเล่าว่าในโลกเราเนี่ยตอนที่จะมีคนอย่างเรานี่มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นก้อนกลมๆเป็นสองเพศอยู่ในนั้นคือทั้งเพศหญิงเพศชายอยู่ในก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นในสัตว์เหล่านี้สัตว์มนุษย์ที่เป็นก้อนกลมๆเหล่านี้เขาไปทำอะไรขัดใจถ้าเป็นเจ้าเขาก็ไม่ทราบแล้วถูกฟันขาดเป็นสองซี่ซี่หนึ่งเป็นเพศชายซี่หนึ่งเป็นเพศหญิงนี่ความปรารถนาที่เขาอยากจะรวมเป็นก้อนเดียวกันนี่
รวมก้อนเดียวเป็นของกลมๆอย่างเดียวกันแต่เดิมนี่มันมีอยู่ด้วยนั่นที่เกิดเป็นปัญหาที่เรากำลังเผชิญกันอยู่อย่างนี้อยู่บัดนี้คือปัญหาเรื่องระหว่างเพศเรื่องความรักเรื่องกิเลสกามเรื่องราคะเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นปัญหายุ่งยากที่สุดของมนุษย์เราและเป็นปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย์เราซึ่งเรากล่าวได้ว่าในบรรดาสัตว์ที่อยู่ในกามาวจรภูมิแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหานอกจากเรื่องกามอย่างนักจิตวิทยาอย่างซิกมันฟรอยด์นี่พูดไว้นั้นถูกที่สุดแล้วทำไมยอมรับรองว่าเขากล่าวถูกที่สุดแล้วว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์แล้วมาจากเรื่องเซ็กซ์ทั้งนั้นแต่เขาแบ่งไว้จำกัดไว้หน่อยว่าเฉพาะในโลกของมนุษย์ที่เป็นกามาวจรภูมิอย่าก้าวกาไปถึงโลกของมนุษย์ที่อยู่ในขั้นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิหรือโลกุตตรภูมิเลยเอาแต่เพียงว่าในโลกของสัตว์ที่ตั้งอยู่ในกามาวจรภูมิแล้วปัญหาทั้งหมดมารวมอยู่ที่เรื่องเซ็กซ์หรือที่เราเรียกว่ากามในที่นี้อย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเราเห็นได้ว่าเพศตรงกันข้ามจะเกิดมีค่าหรือมีปัญหาหรือมีอะไรขึ้นมาก็ตามมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่ากามนี่อย่างเดียวเพราะเกิดแบ่งเป็นฝ่ายเพศตรงกันข้ามคือฝ่ายบุรุษและฝ่ายสตรีมีความประสงค์ที่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับนิยายอุตมาของพวกคริสต์อยู่เสมอท่านอัจฉาทะคือว่ารถที่ยั่วยวนใจสัตว์ที่สุดของกามจึงอยู่ที่การได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราพิจารณาโดยหลักธรรมดาเช่นนี้จนรู้จักว่าไอ้นี่เองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเกิดความยุ่งยากและเกิดข้าอันทำเป็นปัญหาแห่งความยุ่งยากเพราะสิ่งที่เรียกว่าค่าหรือมีค่าแล้วเรื่องแต่เป็นปัญหาความยุ่งยากเท่านั้นถ้าไม่มีค่าก็ไม่มีปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นที่ขอให้เข้าใจไว้ด้วยมันมีปัญหายุ่งยากก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่ากามเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจะตั้งอยู่ได้โดยความสงบก็อยู่ที่การกระทำให้สิ่งที่เรียกว่ากามหรือมูลเหตุแห่งค่านี่อยู่ในอำนาจของเราอย่าให้มันครอบงำเราแต่เราต้องครอบงำมันโลกนี้กำลังยุ่งยากทุกทีเอาสรุปสั้นๆตัดตอนโดยเวลารวบรัดว่าโลกเรามีปัญหายุ่งยากระหว่างค่ายกรรมกรกับค่ายนายทุนเราดูที่ว่าค่ายกรรมกรต้องการอะไรค่ายนายทุนต้องการอะไรทั้งสองฝ่ายต้องการกามคือสิ่งที่เรียกว่ากามในที่นี้ทั้งนั้นปัญหายุ่งยากทางการเมืองทางทหารทางเศรษฆีชายต่างๆของโลกก็ทั้งจะฆ่าฟันกันให้ที่หน้าไปทั้งโลกมีมูลมาจากกามอย่างที่ซิกมันฟรอยด์กล่าวหรือที่อย่างพุทธศาสนากล่าวหรืออย่างที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเราเห็นว่านี่มันคือศัตรูร้ายกาจนั่นแหละเราจะเกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความปลดสังเวชซึ่งเป็นการบรรลุมรรคผลได้เป็นนั้นจะรู้ความได้ว่าการศึกษาเรื่องกามนั้นเราจะต้องศึกษาหรือปฏิบัตินะคือการศึกษาในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้รู้ของสามอย่าง คือรู้จักอัตถาธาของกามนี่คือรู้จักรสอร่อยของกามแล้วสองให้รู้จักอาทีนวะของกามคือรู้จักโทษของกามและสามรู้จักนิสรณะของกามคือวิธีที่จะเอาชนะกามหรือออกมาจากอำนาจของกามให้ได้นี่เป็นคำบาลีเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มาไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงจึงขอฝากไว้ในลักษณะที่เป็นคำบาลีตามเดิมอัสสาทะอัสสาทะอย่างหนึ่งอาทีนวะอย่างหนึ่งแล้วก็นิสรณะอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างถ้าใครยังรู้ไม่ครบทั้งสามอย่างเรียกว่าคนนั้นยังไม่รู้เรื่องกามเรื่องอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านมักจะใช้คำสามคำนี้เสมอถ้าไม่รู้ครบทั้งสามอย่างนี้แล้วเรียกว่าคนนั้นยังไม่รู้เรื่องนั้นฉะนั้นในเรื่องกามนี่ก็เหมือนกันเราต้องรู้เรื่องอัสสาทะคือความคือรสอร่อยซึ่งเป็นมายาของกามที่เคลือบหุ้มธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่อันธรรมชาติธรรมดาที่ไม่มีความหมายอะไรอัสสาทะคือรสอร่อยของกามที่เรียกว่ากามนั่นเองที่เคลือบหุ้มสิ่งต่างๆอยู่ซึ่งเคลือบหุ้มธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุอะไรอยู่
เราไปหลงติดอยู่เพียงแค่อัตตาธาตุที่เชื่อพุ่มอยู่ข้างนอกท่านเราต้องรู้ที่อาทีนบของกามนี่ท่านแสดงที่ไปยังเลยการที่ถูกตบหน้านั่นเองที่ใช้คำว่าถูกตบหน้าคือความอกไม้ใต้ผมที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะการเข้าเพราะการฝังตัวเข้าไปในกามอุปมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่มากแต่ว่าไม่มีเวลาพอที่จะนำมากล่าวจึงขอกล่าวเพียงอย่างสองอย่างตามที่ท่านแสดงไว้ว่ากามซึ่งเป็นของคู่กับความอกไม้ใต้ผมนี่มันเป็นอย่างนั้นเองเพราะมันเป็นสิ่งที่เปรียบได้กันกับคบเพลิงที่ลามเข้ามาหาเมื่อเราถือคบเพลิงวิ่งทวนลมเนี่ยไฟมันจะลามเข้ามาไหม้มือเราเนี่ยการไปจับเสือเจ้าที่กามจะมีลักษณะอย่างนั้นหรืออย่างหนึ่งมันเหมือนกับสิ่งในความฝันเราจะปรารถนาให้เป็นไปตามใจเราไม่ได้แต่ความปรารถนาของเราก็ระงับไม่ได้ไอ้สุดเราต้องมีอาการที่เรียกว่าอกไม้ใต้ขมอีกอย่างนึงท่านเปรียบว่าเหมือนกับเขียงที่ไว้รองไว้ไว้รองหันปักหรือจับเนื้อเขียงเป็นสิ่งต้องถูกจับนับไม่ไหวเลยแต่การก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อครอบงำจิตใจต้องบุคคลใดแล้วจะทำหัวใจนั้นให้มีลักษณะเหมือนกับเขียงที่ถูกรองจับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่มีข้ออุปมาที่มีอยู่ในบาลีนับได้20-30อย่างซึ่งเรามานำมาแสดงไม่ไหวยิ่งในชั้นอัตถกถาและยิ่งแสดงว่าอย่างน่าฟังที่สุดจนทำให้พ่อกับลูกทะเลาะกันก็ได้พอจะเดือดในเมื่อกามเข้ามาเป็นปัญหาแสบแสบแล้วพ่อกับลูกก็ทะเลาะกันได้เพราะเหตุแห่งกามอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าอัตแอนอาทีนวะของกามนั้นส่วนนิพพานของกามก็คือการพิจารณาจนมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่ากามนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและดำรงชีวิตอยู่ในสัมมาทิฏฐินี้มีการเป็นอยู่ชอบเพราะสัมมาทิฏฐินั้นตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะกามหรือมีอุบายที่ออกมาจากกามได้ที่นี้ในที่สุดอาตมาอยากจะให้ได้ฟังคำสั้นของภิกษุณีรูปหนึ่งในเทรีคาถาท่านออกบวชแล้วท่านบ่นอยู่เสมอว่าอนิจจาอัตวากามาการทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนพระภูทุกขามหาวิสาประกอบไปด้วยความทุกข์อันใหญ่หลวงเป็นยาพิษอันใหญ่หลวงอโยคุณโลกว่าสั้นตัดโตลุกโชนเหมือนกันเหล็กที่เผาให้ร้อนจนลุกโชนอยู่เสมออาฆามูลาทุกขับพลาเป็นรากเหง้าของความอกไม้ใต้ผมและมีความทุกข์เป็นผลตลอดกาลที่สัพพิกุณีชื่อสุเมธาเถรีและปรากฏในคำพีเถระคาเถรีคาถาในพระไตรปิฎกนั่นเองซึ่งมีอีกเยอะแยะที่ไม่อาจจะไม่สามารถจะนำมากล่าวหมดได้แต่เพียงข้อเดียวท่านก็ย่อมจะเห็นได้แล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าตามนี้เป็นอย่างไรมีอัตถาภาพอย่างไรนะมีอาทีนวะอย่างไรและมีนิพพานะที่พ้นทางที่ออกไปได้อย่างไรถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเราก็เป็นการง่ายที่สุดในการที่จะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาซึ่งอาตมาเลยที่เจอเห็นแล้วว่าได้แต่ประโยคสั้นๆที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะระวังไม่ออกจะเราเข้าไม่ถึงตัวพุทธศาสนาเลยแต่ไปฝังตัวอยู่แน่นในกามแล้วมันจะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้อย่างไรนั่นจึงหวังว่าการอธิบายเรื่องกามเนี่ยจะเป็นทางให้รู้จักสิ่งที่กำลังเรียนเราอยู่เราจะเป็นทางให้รู้จักหนทางเกี่ยวข้าวที่ตัวแท้ของพุทธศาสนาอย่าให้เสียที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาด้วยกันทุกคนอาตมาขอยุติธรรมบรรยายในวันนี้โดยหมดเวลาเพียงเท่านี้